Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 9 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Hotuba ya hali ya taifa la Marekani iliyotolewa na rais wa Marekani Joe Biden katika bunge yaendeleza mjadala wa hali na nafasi ya Marekani kwa sasa, ambapo pia imeleta mawazo yanayokinzana. Kwa nini?
Wamelipokea kwa mchangamko, wengine wakisema ya kwamba amefanya vizuri, wengine bado wanamkashifu kwa sababu wanaona ya kwamba shida zilizopo ni yeye amesababisha ama serikali yake ndiyo imesababisha.
Katika taarifa nyingine, mpango wa serikali ya Kenya wa kuongeza mchango wa kila mwezi wa mfuko wa jamii NSSF unaendelea kuibua hisia tofauti. Sababu ni nini?
Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba je, shirika hili la NSSF litatumia hela hizi kivipi?
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduimana.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano alifanya ziara mjini London kuwashukuru wananchi wa Uingereza kwa msaada wao kwa kuzuia uvamizi wa karibu mwaka mzima wa Russia dhidi ya nchi yake, na kutabiri kwamba mwishowe Ukraine itashinda vita. Tunajua uhuru utashinda, tunajua Russia itashindwa, Zelensky aliliambia bunge la Uingereza. Aliongeza kuwa tunajua ushindi utaubadili ulimwengu, na haya yatakuwa mabadiliko ambayo ulimwengu ulikuwa ukisubiri kwa muda mrefu. Zelensky alikutana pia na mfalme Charles wa tatu katika ziara yake ya pili nje ya nchi tangu uvamizi wa Russia wa Februari 24, ni baada ya ziara aliyofanya mwezi Disemba Washington kukutana na rais Joe Biden na kulihutubia bunge la Marekani. Zelensky alikutana baadaye na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Paris. Uingereza ni moja ya nchi zilizotoa msaada mkubwa wa kijeshi kwa Ukraine, ikituma zana na vifaa zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2.5. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano alikiri kwamba kulikuwa matatizo ya jinsi serikali yake ilivyoshughulikia tetemeko baya la ardhi kusini mwa Uturuki, huku waathirika wakiwa na hasira na kufadhaika kutokana na timu za waokoaji kutowasili kwa haraka kwenye eneo la tukio. Erdogan, ambaye atagombea uchaguzi wa mwezi Mei, amesema wakati wa ziara kwenye eneo kulikotokea janga hilo kwamba shughuli za waokoaji sasa zinafanyika kama kawaida, na kuahidi kuwa hakuna mtu atakayeachwa bila makazi, huku idadi ya vifo vilivyoripotiwa kote Uturuki na nchi jirani ya Syria ikiongezeka na kufikia 12,000. Katika eneo la kusini mwa Uturuki, watu walitafuta makazi ya muda na chakula katika hali ya hewa ya baridi kali, na kusubiri kwa uchungu kuona familia na marafiki zao ambao pengine bado wamezikwa chini ya lundo la vifusi. Waokoaji wameendelea kuwapata baadhi ya watu wakiwa hai, lakini Waturuki wengi walilalamika juu ya ukosefu wa vifaa, utaalamu na usaidizi wa kuwaokoa wale waliokwama chini ya vifusi, wakati mwingine hata wakiweza kusikia vilio vyao vya kuomba msaada. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Jumatano amejitolea kutoa msaada kwa Mauritania katika vita dhidi ya vitendo vya jihadi huko Sahel, akisema anaheshimu msimamo wa nchi hiyo katika vita vya Ukraine. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ziara ya Lavrov mjini Nouakchott ni sehemu ya juhudi kubwa za kidiplomasia za Russia barani Afrika, ambazo zimezidisha ushindani wa kimkakati baina ya mataifa yenye nguvu. Siku ya Jumanne alitembelea Mali, ambako Russia imekuwa mshirika mkuu wa utawala wa kijeshi. Akiwa huko, aliahidi kuzisaidia nchi za Sahel na nchi za Guba ya Guinea katika vita dhidi ya harakati za kijihadi na akadokeza kuongezeka kwa ushirikiano wao katika bara hilo. Mauritania ni nchi muhimu katika eneo la Maghreb ya Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara. Harakati za msimamo mkali zimeenea katika nchi za Sahel za Mali, Burkina Faso na Niger, na sasa zinatishia guba ya Guinea upande wa kusini kabisa, ingawa Mauritania haijashuhudia shambulio lolote toka 2011. Nchi hiyo kubwa yenye watu milioni 4.5 ilipiga kura Machi 2022 kuunga mkono azimio la Umoja wa Mataifa linaloitaka Russia kusitisha mara moja operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine. Nchi nyingi za Kiafrika hazikushiriki au hazikupiga kabisa kura. Mwezi Oktoba, Mauritania ilipiga kura azimio dhidi ya kujiingiza kimabavu kwa Russia katika mikoa minne ya Ukraine. Lakini Novemba ilijiweka kando katika kura ya fidia ya vita ambavyo Russia inapaswa kulipa kwa Ukraine. Lavrov alisema nchi yake ina heshima kwa sera thabiti ya Mauritania ya kutoegemea upande wowote, na hilo halikuzuia nchi hiyo kushughulikia kikamilifu matatizo ya kikanda. Lavrov alipokelewa na rais wa Mauritania Mohamed Ould Sheikh El Khouzaouni, shirika la habari la taifa liliripoti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa msaada wa dola bilioni 2.6 mwaka huu kuwasaidia watu milioni 7.6 miongoni mwa Wasomali walio hatarini, ambao wanakabiliwa na njaa kali na uwezekano wa njaa kutokana na mzozo, bei hali ya chakula na hali ya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa. Kuna uwezekano mkubwa wa njaa kuanzia Aprili hadi Juni mwaka huu, na bila shaka baada ya kipindi hicho, ikiwa msaada wa kibinadamu hautaendelea kutolewa na ikiwa mvua ya Aprili hadi Juni itapungua kama inavyotabiriwa sasa, Adam Abdel Mula, mwakilishi wa Umoja Mataifa na mratibu wa misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Somalia, amewaambia waandishi wa habari. Nchi hiyo pamoja na maeneo mengine ya pembe ya Afrika inakabiliwa na ukame wa kihistoria baada ya uhaba wa mvua kwa misimu tano mfululizo. Abdel Mula amesema karibu watu milioni 6.4 wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa usalama wa chakula, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka hadi milioni 8.3 kati ya mwezi Aprili na Juni, ikiwemo watu 700,027 kati ya hao ambao wanatarajiwa kukabiliwa na viwango vibaya vya njaa. Umoja wa Mataifa unasema wale walio katika hatari kubwa wanapatikana katika wilaya za Baidoa na Borhakaba, na miongoni mwa waliohama makazi yao katika mji wa Baidoa na katika mkoa wa Bay na mjini Mogadishu. Takriban watu 8 wafanyakazi wa misaada, raia na wasaidizi wa jeshi waliuawa Jumatano katika mashambulizi mawili ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu katikati mashariki na kaskazini magharibi mwa Burkina Faso, shirika lisilo la serikali na chanzo cha eneo hilo vimesema. Raia 3 na watu 3 wanaojitolea kushirikiana na vikosi vya usalama walikufa wakati kijiji kimoja mashariki mwa Burkina Faso kiliposhambuliwa mapema asubuhi, chanzo cha eneo hilo kimesema. Mkazi mmoja ameiambia AFP kwamba shambulio kwenye kijiji cha Bekure, wilaya ya Bitu, lilidumu saa kadhaa. Chanzo cha usalama kimethibitisha shambulio hilo na kuongeza kuwa waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali iliyo umbali wa kilomita 10. Katika shambulio la pili, gari ambalo lilikuwa na alama ya wazi ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF lilikuwa limebeba timu ya madaktari 4 likielekea kati ya miji ya kaskazini magharibi mwa nchi, lililengwa na watu wenye silaha ambao waliwafyatulia risasi wafanyakazi, MSF imesema katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hotuba ya hali ya taifa la Marekani iliyotolewa na rais wa Marekani Joe Biden katika bunge yaendeleza mjadala wa hali na nafasi ya Marekani kwa sasa, ambapo pia imeleta mawazo yanayokinzana. Kutokana na hilo, nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, na kwanza nikataka kujua kile ambacho amekiona Je, wa Marekani wamepokea vipi hotuba hii?
Wamelipokea kwa mchangamko, wengine wakisema ya kwamba amefanya vizuri, wengine bado wanamkashifu kwa sababu wanaona ya kwamba shida zilizopo ni yeye amesababisha ama serikali yake ndiyo imesababisha.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, masuala makubwa ambayo wa Marekani walikuwa wanayatarajia kusikia na ameyazungumza na amewaelewesha vizuri, ni masuala gani hasa?
Mengi, hasa la kwanza ni kuhusu uchumi wa nchi, na jambo la pili ni kuhusu uhusiano uliopo sasa hivi, vita vinavyoendelea kule nje, na uhusiano wa Marekani utakuwa vipi. Jambo la tatu lilikuwa ni je, mwandamo wake sasa hivi, manake Republican umechukua utawala wa katika bunge, sasa ataendeleza namna gani. Kwa hivyo miradi hii pamoja na mikakati yake ya kuendeleza uchumi ndiyo yaliyokuwa wengi wanatarajia kusikia kama kuna makuu yatatokea.
Lakini yale ambayo amekuwa akiaeleza, akiajibu, wewe binafsi tathmini yako iko vipi?
Tathmini yangu ni kwamba ameajibu kwa mwelekeo uliopo, kwa sababu sasa hivi anawalenga waliosababisha. Kwa hivyo anasema ya kwamba mambo haya sio sisi tuliosababisha, tumeyarithi, na kwa sasa sababu hivyo tunajaribu kuyarekebisha na kuyarekebisha yawe mema na tuweze kuwafikia wananchi kwa usawa, na pia kuwaleta watu wote waone ya kwamba ni wa Marekani. Jambo la pili ni hili la kivita. Anaona ya kwamba uchumi wa Marekani kwake ni muhimu sana, kuendeleza nchi mbele ndilo jambo ambalo ni la thamani, lakini bado kuna maswali mengi ya utawala wake na jinsi ya kurudi kwenye utawala, kama ataweza kupigania mwakani kuwa rais wa nchi.
Kuna masuala mengi ambayo aliyagusia yalionekana kama vile kutaka kupunguza mzigo wa maisha kwa Wamarekani, kwa mfano kama namna ambavyo benki imekuwa ikiwatoza wale ambao wana akaunti wanapozidisha ama kukosa fedha zile ambazo zinakuwa zimeendana na mkataba ambao wameingia na mabenki. Sasa hiki unaona anaweza akafanikiwa kukiondoa?
Tukumbuke ya kwamba jana hivi juzi ni kuna wale wana Republican wengi ambao walikuwa wanaandamana wakisema wataunga mkono, wengine wakasema hawataunga mkono, na jambo hilo lilijidhihirisha sana vizuri jana, wakati ambapo wengine wao walianza kumpigia kelele, kumuita muongo, kuita nini, na wakisema ya kwamba hawataunga mkono. Kwa hivyo jambo hili linaangaliwa kisiasa, ijapokuwa ni wananchi wa kawaida, lakini tukumbuke jambo lolote linalotendeka hapa Marekani huwa linahusu siasa. Kwa hivyo mambo ya mabenki ni siasa, Wall Street itaingilia katikati, mambo mengi yataingia ya kwamba walio wakubwa wataguzwa.
Na aligusia vile vile walimu kuongezewa mishahara, ni jambo ambalo limekuwa likitakiwa kuonekana linafanyika Marekani kwa kipindi kirefu sana. Hili nalo unadhani anafanikiwa kwenda kulifanya?
Jambo hilo litafanikiwa, manake tukumbuke jambo moja kwamba ni mwaka sasa ameandaa siasa, hizi ni siasa za mwakani. Kwa hivyo anapoongeza walimu mishahara ni kumaanisha kwamba wazini wazazi pia shule zitapata manufaa. Kwa hivyo jambo hilo ni la muhimu sana, hapo amepatiwa tiki ama ni mzuri ama amepata alama nzuri, na pia tukiangalia anazingatia sasa mtu wa kawaida atakuwa namna gani.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Atlanta, Georgia hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Algeria Jumatano ilimuita balozi wake nchini Ufaransa kwa mashauriano baada ya Paris kuingilia kati na kumsafirisha kwa ndege kupitia Tunisia mwanahabari na mwanaharakati ambaye anatafutwa na Algiers, ofisi ya rais imesema. Kesi ya Amira Burawi inatishia uhusiano mpya kati ya Algeria na mtawala wake wa zamani wa kikoloni. Katika taarifa rasmi, Rais Abdelmajid Tebboune alipinga vikali usafirishaji wa kisiri na kinyume cha sheria wa raia wa Algeria kupitia Tunisia hadi Ufaransa, taarifa hiyo imesema. Taarifa hiyo imesema Tebboune aliamuru balozi Saidi Musi aitishwe mara moja kutoka Paris. Burawi mwenye umri wa miaka 46 alikamatwa nchini Tunisia Ijumaa wiki iliyopita na kulikuwa hatari ya pelekwe ya Algeria, lakini hatimaye aliweza kupanda ndege inayoelekea Ufaransa Jumatatu jioni. Baraza la Wawakilishi la Marekani Jumatano lilipiga kura ya kuondoa utaratibu ambao unawataka wasafiri wote wa kigeni wanaosafiri kwa ndege kuonyesha kwamba walipewa chanjo dhidi ya COVID-19, mojawapo ya masharti machache ya kusafiri wakati wa janga la COVID yaliyokuwa bado yanatekelezwa. Mswada huo ulipitishwa na wabunge 227 dhidi ya 201 huku wa Democrat 7 wakijiunga na wa Republican kwa kuupitisha. Mwezi Juni, utawala wa Biden uliondoa masharti yake yanayowataka watu wanaowasili Marekani kwa ndege kuonyesha cheti kinachodhihirisha kwamba hawana COVID, lakini haukuondoa masharti ya kituo cha Marekani cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC ya kuwataka wasafiri wa kigeni kupata chanjo ya COVID kabla ya kuingia Marekani. White House Jumanne ilisema kwamba inapinga mswada huo.
Mpango wa serikali ya Kenya wa kuongeza mchango wa kila mwezi kwa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF mara 10 kwa asilimia 6 ya mapato yote ya wafanyakazi nchini humo unaendelea kuibua hisia tofauti baada ya mahakama ya rufaa Ijumaa kubatilisha uamuzi wa awali wa kuzuia ongezeko hilo. Wakenya kuanzia mwezi ujao watachangia angalau shilingi 2,000 kwa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF kutoka kwa mishahara yao kutoka shilingi 200 ya kawaida, huku mwajiri akitakiwa kusawazisha kima hicho. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Hatua ya majaji watatu wa mahakama ya rufaa nchini Kenya, Hana Okwengu, Mohamed Wasame na John Mativo, Ijumaa iliyopita kuondoa kikwazo kilichokuwa kinalemaza utekelezaji wa sheria hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF ya mwaka 2013 inayowezesha mpango wa serikali ya Kenya wa kuongeza mchango wa kila mwezi kwa hazina hiyo ya malipo ya uzeeni mara 10 kwa asilimia 6 ya mapato yote ya wafanyakazi nchini Kenya inaendelea kuibua hisia chungu nzima. Kuanzia mwezi ujao, kila Mkenya aliye na kipato atakuwa anachangia mfuko huo angalau shilingi 2,000 kutoka malipo ya kawaida ya shilingi 200 kila mwezi kutoka kwa mishahara yao, huku mwajiri akitakiwa kusawazisha kima hicho. Utekelezaji wa sheria hiyo ya mwaka 2013 kwa mujibu wa kifungu cha 18 sehemu ya kwanza, watu wote walio chini ya sheria ya ajira ya mwaka 2007 na wamefikia umri wa miaka 18 lazima wawe wanachama wa mfuko huo wa pensheni, huku waajiri wakitakiwa kisheria kukatwa michango hiyo kwenye mishahara ya wafanyakazi. Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo ya mahakama japo inaiwezesha serikali kuongeza mapato yake na urahisi wa kukopa, wafanyakazi nchini Kenya watahitajika kukaza mkanda.
Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba je, shirika hili la NSSF litatumia hela hizi kivipi? Manake ukiangalia historia ipo kwamba wale trustees ambao walipewa majukumu ya kulinda hela hizi ama kuinvest hela hizi katika njia mwafaka, unakuta kwamba kulikuwa na udanganyifu mwingi, kashfa nyingi katika shirika hili.
Sheria hiyo ilipingwa vikali na chama cha wakulima wa chai, shirikisho la waajiri wa Kenya FKE, muungano wa waajiri wa kilimo, pamoja na jukwaa la wafanyakazi wa serikali za majimbo, kwa kile walichokitaja kuwa ni kukosekana kwa ushirikishwaji wa umma na vile vile kuwapo kwa mikataba ya awali ya kazi kati ya wafanyakazi na waajiri, na kuongezeka kwa makato hayo huenda kukawa na athari kubwa kwao.
Kukatwa kwa hela hizi si tatizo, manake serikali nadhani kwamba ina objective nzuri, manake mtu akija akistaafu, mfanyakazi akistaafu, unakuta kwamba ana hela nzuri ambazo zinaweza kumsaidia kuanza maisha baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hivyo
ongezeko la makato mapya ambalo ni mara 10 ya kiwango cha sasa cha fedha anazochangia mwajiriwa na mwajiri kwenye mfuko huo wa pensheni unaandamana na nia ya rais wa Kenya William Ruto kutaka nchi kuwalinda raia wake wanapostaafu, kuongeza kiwango cha akiba, hatua ambayo imekuwa ikipingwa na upinzani.
If you continue with the 200 shillings, it is better to stop. Sisi tunaambiwa it not only secures our future, it gets us the resources to implement and grow our country.
Serikali ya Kenya iliongeza kiwango cha malipo ya uzeeni mwaka 2001 kutoka shilingi 160 kila mwezi hadi shilingi 200 zinazotozwa kwa sasa hadi wafanyakazi wanapostaafu wakifikisha umri wa miaka 60. Kufikia Juni mwaka 2021, hazina hiyo ya NSSF ina wanachama wanaochangia mfuko huo waliojisajili wanaofikia 300,000 na kima cha uwekezaji huo ni takriban bilioni 300. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Serikali ya Uganda imesema haitoongeza muda wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, ikisema kwamba imeimarisha uwezo wake wa kuhakikisha haki hizo zinalindwa na kwamba imepiga hatua kubwa katika nyanja hiyo. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda na Bende wa Moto, na kwanza akamuuliza hatua hiyo imepokelewa vipi na raia wa Uganda.
Zimepokelewa kwa kero kubwa, sio kwangu peke yake, lakini kwa umma wote wa Uganda. Na maswali ni kwamba kwa nini wakati huu, kwa sababu hili lilifanyika karibu miaka minane pale hapo nyuma, wakati wa uchaguzi ule wa mwaka wa 2016. Na huwa hii inatokana na fikiri na ripoti wanazoziandika, kwani hakuna uchaguzi wowote hapa Uganda ambao unafanyika na ukamalizika kwa amani, kwani huwa watu wanakamatwa na watu wanapelekwa korokoroni bila kesi zozote. Kwa hivyo nafikiri inakumbukwa na wasikilizaji wetu wapendwa kwamba tulipomaliza uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita ule hapa Uganda, watu wengi waliuliwa kwa kampeni zile.
Naam, huyu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Henry Okello Oryem, wakati akizungumza na shirika la habari la AFP, amenukuliwa akisema kwamba moja ya sababu ambazo wanafanya hivi ni kwa sababu wanasema Uganda tayari imeunda njia zake za kuhakikisha kwamba kuna usawa ama haki za binadamu zinalindwa. Utasemaje kuhusu hilo kwa kifupi?
Waziri wa mambo ya nje akisema hakuna matata yoyote na ya ki ya kuhusu haki za kibinadamu, inaleta mchanganyiko kwenye serikali ambayo sisi tulioipendelea sana miaka iliyopita. Kwani rais amesema askari bado wanadhalilisha umma.
Ni nini ambacho unadhani Waganda ambao hawajaridhishwa na haya matukio ama hatua hii, kama unavyosema kwamba wako wengi, ni nini ambacho wanaweza kukifanya kisheria kuhakikisha kwamba labda msimamo huo wa rais Museveni na serikali yake unabatilishwa?
La kwanza, ikiwa serikali haitaki mashirika kama hayo kuripoti juu yake, iachane na tabia ya kutumia vyombo vya madola kudhalilisha watu wake. Kwa hivyo wananchi wa Uganda wanaweza kuenda mahakamani ikiwa wanataka, au waandamane, dunia itawasikia.
Ni mchambuzi wa siasa za Uganda na Bende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio Sangu Malamu Bunia DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano alifanya ziara mjini London kuwashukuru wananchi wa Uingereza kwa msaada wao kwa kuzuia uvamizi wa karibu mwaka mzima wa Russia dhidi ya nchi yake, na kutabiri kwamba mwishowe Ukraine itashinda vita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano alikiri kwamba kulikuwa matatizo ya jinsi serikali yake ilivyoshughulikia tetemeko baya la ardhi kusini mwa Uturuki, huku waathirika wakiwa na hasira na kufadhaika kutokana na timu za waokoaji kutowasili kwa haraka kwenye eneo la tukio. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Jumatano amejitolea kutoa msaada kwa Mauritania katika vita dhidi ya vitendo vya jihadi huko Sahel, akisema anaheshimu msimamo wa nchi hiyo katika vita vya Ukraine. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa msaada wa dola bilioni 2.6 mwaka huu kuwasaidia watu milioni 7.6 miongoni mwa Somali walio hatarini ambao wanakabiliwa na njaa kali na uwezekano wa njaa kutokana na mzozo, bei ghali ya chakula na hali ya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa. Takriban watu 8, wafanyakazi wa misaada raia na wasaidizi wa jeshi, waliuawa Jumatano katika mashambulizi mawili ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu katikati mashariki na kaskazini magharibi mwa Burkina Faso, shirika lisilo la serikali na chanzo cha eneo hilo vimesema. Algeria Jumatano ilimuita balozi wake nchini Ufaransa kwa mashauriano baada ya Paris kuingilia kati na kumsafirisha kwa ndege kupitia Tunisia mwanaharakati na mwanahabari ambaye anatafutwa na Algiers, ofisi ya rais imesema.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ililaani vikali shambulio la kigaidi lililotokea mjini Jerusalem tarehe 27 mwezi Januari mwaka huu na kushangazwa na shambulio lingine siku iliyofuatia. Shambulizi la kwanza lilitokea katika kitongoji cha Neve Yaakov mjini Jerusalem ambapo watu walikuwa wakitoka katika sinagogi. Watu 7 waliuawa na wengine kujeruhiwa baada ya mshambuliaji wa Kipalestina kufyatua risasi. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 22 alipigwa risasi na kuuawa na polisi wa Israeli. Shambulio hilo lilikuwa baya zaidi kuwahi kutokea nchini Israeli kwa miaka mingi. Lilifanyika siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki ya Wayahudi maarufu Holocaust. Shambulio la pili lilitokea asubuhi iliyofuatia wakati gaidi mwenye umri wa miaka 13 alipofyatulia risasi kundi la Waisraeli nje ya mji mkongo wa Jerusalem na kujeruhi vibaya watu wawili, baba na mwanaye. Alipowasili kwa ziara ya siku 2 nchini Israeli Januari 30, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alilaani mashambulizi hayo. Kuchukua maisha ya watu wasio na hatia katika kitendo cha ugaidi siku zote ni uhalifu mbaya, lakini kuwalenga watu nje ya mahali pao pa ibada ni jambo la kushangaza sana, waziri Blinken alisema. Shambulio la Ijumaa lilikuwa zaidi ya shambulio dhidi ya watu binafsi, ila pia lilikuwa shambulio dhidi ya imani ya watu duniani kote. Tunalaani vikali kitendo hicho. Pia tunalaani shambulizi la kigaidi lilofuata huko Jerusalem siku ya Jumamosi ambapo baba na mwanawe walijeruhiwa, alisema waziri Blinken. Waziri Blinken alisikitishwa na hatua ya kushangilia mashambulizi hayo na kuongeza, wito wa kulipiza kisasi dhidi ya waathiriwa wasio na hatia silo jawabu, na vitendo vya unyanyasaji wa kulipiza kisasi dhidi ya raia kamwe havikubaliki. Waziri Blinken alisema ni jukumu la kila mtu kuchukua hatua za kutuliza mivutano badala ya kuwasha moto, kufanya kazi kuelekea siku ambayo watu hawatohisi tena uoga katika jamii zao, nyumbani mwao, katika maeneo yao ya ibada. Hiyo ndo njia pekee ya kukomesha kuongezeka kwa wimbi la vurugu ambalo limechukua maisha ya watu wengi sana, Waisraeli wengi na Wapalestina wengi. Baadaye mchana, baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, waziri Blinken alisema kwamba rais Biden alimpigia simu waziri mkuu mara moja baada ya shambulio hilo nje ya sinagogi, kusisitiza uungwaji mkono dhabiti wa Marekani kwa Israeli na watu wake, ujumbe ambao Blinken alisema aliutoa tena katika mkutano aliofanya baadaye katika muktadha wa shambulio hilo na kuongezeka kwa hasia. Ni muhimu, alitangaza waziri Blinken, kwamba serikali na watu wa Israeli wajue dhamira ya Marekani kwa usalama wao inabaki kuwa imara. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.